الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على صالح العمل فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بالدر الثمين في بيان صفات المخبتين. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. My name is Kitab. I saw the comment for Ayman al-Fatha mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Eigenschaften der Demokratie. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 5.
فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الإخبات، وهو التواضع لعظمة الله والافتقار والانكسار بين يديه. ثم شرعنا في بيان صفات المخبتين من خلال آيات سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فتكلمنا عن أولى الصفات، وهي صفة الوجل والخشية من الله رب العالمين. في هذا اللقاء مع الصفة الثانية من صفات المخبتين، وهي الصبر على المقادير المؤلمة. الصبر على المقادير المؤلمة، فقد بيّن الله تعالى هذه الصفة فقال: والصابرين على ما أصابهم. الآية 35 من سورة الحج. والسؤال: إيه معنى الصبر أولا؟ الصبر هو حبس النفس عن التسخط والاعتراض، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح على الطاعة وعدم الاعتراض والرفض. يبقى الصابر هو من حقق هذه أمام أي تقدير من مقادير الله المؤلمة، كفقد قريب أو حبيب أو علة ومرض وآفة أو ضيق في الأرزاق أو منع ما يرجوه، فهو يحبس نفسه عن التسخط وعدم الاعتراض. لماذا؟ لأن الذي قدر هو الله، ولا يقدر إلا بعلم، ولا يقدر إلا برحمة، ولا يقدر إلا بحكمة. فإن ضيق فخيرك في هذا الضيق، فعليك أن تصبر. وإن رأيت ألما في الضيق، لماذا؟ لأن الذي ضيق عليك هو الله، فما ضيق إلا رحمة، وما ضيق إلا لحكمة، وما ضيق إلا بعلم. هو الذي يقسم سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومن صفاته العدل، إذن قسمته قسمة العدل، ودي قضية مهمة. فدائما أبدا أهل الإخبات يستقبلون قدر الله بالصبر والرضا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه ما قدر إلا لرحمة وخير وحكمة، وقدر بعلم. لذلك كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن أنت مبتلى طارة بالنعمة وطارة بالبلية والنقمة. يبتليك بالنعمة ليستخرج منك عبادة تسمى الشكر، ويبتليك بالنقمة ليستخرج منك عبادة تسمى الصبر. الصبر نصف الإيمان. يبقى نحبس النفس عن الاعتراض والتسخط. يموت فلان، تجد البعض يدعو بدعوة الجاهلية. مات الأب مثلا، البنت تقول: مين لينا بعدك يا أبو؟ يعني إيه مين ليكم بعده؟ لكم الله الخالق الرازق المعطي المانع سبحانه. ومن مات هذا أمانة وعارية، استرد الله عاريته وأخذ أمانته جل جلاله. وما عند الله خير مما عندنا. بنعترض ليه؟ بنعترض ليه على الفقد وكلنا جنائز مؤجلة؟ هيجي اليوم نحمل فيه على أعناق الرجال ويصلى علينا بأربع تكبيرات وندفن في قبورنا ويهيل علينا التراب. ليه بنعترض؟ كلنا جنازات مؤجلة، كل واحد هيجي دوره هينتقل، لأن الدنيا ليست بدار إقامة، هي دار ممر وليست بدار مقر. لماذا التعلق بها؟ ما أنت إلا أيام، إذا مر يوم منك ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك قرب لقدمك من باب القبر. تعترض ليه؟ ليه الاعتراض؟ والزوجة تقول: يا سبعي ويا جملي. هو فعلا كان سبعها وكان جمالها؟ الملك بيقول له كده في القبر على فكرة: هل كنت سبعها؟ هل كنت جمالها؟ مع ان كانت مطلعة عينه في حياته، دلوقتي بقى السابع والجمل. سبحان الله، مصيبة كبيرة جدا. مر النبي على امرأة تبكي صبيها الذي مات، فقال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: دعك عني، فأنت لا تدري مصيبتي. وهي لا تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. المصيبة أنستها كل شيء. فقيل لها إنه رسول الله ففزعت واضطربت وتبعت النبي مسرعة، تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما عرفتك. قال: يا أمة الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. خلاص انتهى، فشلتي في الاختبار. إمتى يكون الصبر؟ عندما جاء الخبر. عملت إيه المؤمن؟ قل: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجع. الموت حق، خلصت القضية. ندعو له بالرحمة، ندعو له بالمغفرة، ندعو له بالقبول بدل الاعتراض والتسخط. الاعتراض والتسخط مهلكة. وهل الاعتراض هيرجعه؟ وهل كثرة البكاء والعويل هيرجع؟ أبدا. في بكاء الرحمة فقط على الفراق، وهذا محمود، إنه صفة رحمة. النبي عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام ظرفت عيناه، فلما سئل كيف تبكي وقد نهيت؟ شوف فهم الصحابة، لأن النبي قال يعذب الميت ببكاء الحي، فلما بكى هنا بقى فيه إشكال، فسأل النبي كيف تبكي وقد نهيت؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. فحل الإشكال، كيف حل الإشكال؟ النبي نهى عن بكاء الاعتراض والتسخط. ليه يا رب بس؟ هي دي، هذا كفر من العياذ بالله. انت بتحاسب ربنا ولا ايه؟ بتحاسب الملك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اشمعنى انا؟ اشمعنى انت؟ يعني اشمعنى انا؟ هو يقسم يا ولدي بحكمة وعدل، انتبه لقولك، انتبه لقولك. ما كل الناس وحشين ما بيصلوش، وانا اللي بصلي وتبتليني؟ سبحان ما لا يبتلي مين يا ابني؟ اذا احب قوما ابتلاهم. انت بترفض الحب ولا ايه؟ ودي قضايا مهمه خلي بالنا منها. فاحذر الاعتراض على مقادير الله عز وجل، انها بتخرج من المله والعياذ بالله. عندما يعترض المرء ويتسخط على قدر الله، يعني كاره لحكم الله، واللي بيكره مقادير الله نسأل الله السلامة، كره التقدير كفر وردة والعياذ بالله. فلازم تحبس نفسك على عدم الاعتراض. عند الفراق القلب بيحزن، ده وارد، نعم لازم لازم نحزن على فقد الأحب، العين تدمع، لازم بكاء رحمة ورضا بقضاء الله. بكاء الفراق ياخذ اللي مصاحب دابة لو ماتت بيزعل عليها ولا ايه؟ انتوا عارفين قصة ابو الصبر، الجماعة اللي كان عندهم حمار بيشتغل معاهم، وكان صاحبهم قوي لدرجة بينام جنبهم ويناموا جنبه، وكانوا مسمينه ابو الصبر لانه بيتحمل كثير. في يوم مات الحمار ده زعلوا قوي قوي، الحمار يا جماعة زعلوا عليه، وراحوا فعلا دفنوه كمان، عملوا له قبر ودفنوه، وقاعدين بيبكوا جنب القبر على ابو الصبر. فالناس يعدوا لهم بيبكوا قدامهم قبر، فيروحوا يعني ايه يطلعوا مال ويتبرعوا لهم. في يوم لقوا الكيس كبر قوي، الفلوس كترت قوي من التبرعات، فكروا هما الاثنين، قال احنا نعمل بقى خيمه هنا ونقعد هنا جنب سيدنا ابو الايه ابو الصبر، أكنه ضريح ومقام. وبالفعل اللي رايح واللي جاي بالصبر أبو الصبر، ويرمي الفلوس، وطلعت بقى أقاصيص وحكاوة، اللي ما بتخلفش تروح لأبو الصبر وتحط، اللي عندها مشكلة تروح لسيدي أبو الصبر وتحط، والجماعة الفلوس كترت قوي معاهم ولعلعت هما الاثنين. في يوم بقى اختلفوا على الاسم، واحد كده زود شوية لنفسه اختلف مع التاني، فالتاني يقول والله لا اشكيك لسيد ابو الصبر، قال له ده احنا دافنينه سوا، ابو الصبر مين؟ ده حمار يا حمار. هي دي، ده احنا دافنينه سوا، المثل اياه، احنا دافنينه سوا، ده حمار يعني. فالشاهد ان الحمار زعلوا عليه، ما بالك بقى اللي يموت له ابن او يموت له قريب او حبيب، يزعل ولا لا؟ يعني مع الدبه تزعل، لانه كان له صحبه معاك، فما بالك بالاب بالام بالاخ بالاخت بالابن بالعم بالخال بالصاحب والصديق؟ نزعل، لازم نزعل رحمة. فنفرق بين بكاء الرحمة للفراق وبين بكاء الاعتراض والتسخط. النهي عن بكاء الاعتراض والتسخط، ولذلك قال النبي يعذب الميت ببكاء الحي. تقول لي طيب القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، طب الميت ماله يعذب ببكاء الأحياء ليه؟ قال العلماء إذا كان من عادة قومه بكاء التسخط والاعتراض، زي بيلطموا الخدود ويشقوا الجيوب ويحطوا التراب على الرؤوس
وهو عارف ان عاده قومه كده لو مات هيعملوا كده، ولم يوصهم قبل موته بترك ذلك يعذب باعتراضهم، لانه معنى كده انه راضي على هذه الافعال. ده بعضهم بيوصي كمان، لازم تعملوا لي سرادق قد الشارع من بقى، وتجيبوا لي الندبات ينددنا، واعملوا فرح فرح بقى، ما خلاص ما الحج مات لازم، وانا هموت في طيس ولا ايه؟ ده انا عايز بقى الدنيا كلها تعرف ان انا موت مصيبه. فهو ده اللي بيعذب بايه؟ بفعل الاحياء، لانه راضي عن فعلهم ولم يوصي بتركه. اما اذا كان وصى بترك البدع والمخالفات وكذا فلا ياثم ولا يعذب ببكائهم واعتراضهم، لانه وصاهم بترك ذلك. لذلك نقول لازم تكتب وصيتك قبل موتك. النبي قال في حديث عبد الله بن عمر: لا يحل لعبد مؤمن ان يبيت ليلتين الا ووصيته عند راسه. تقول انا ما عنديش مال عشان اوصي، واحنا قلنا مال دلوقتي، انا بتكلم عن الوصيه الشرعيه، ايه علاقتها بالمال؟ يعني اوصي من بعدي الا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وتنهى عن المنكرات، ان يغسلني فلان ان كان حيا، يصلي علي فلان ان كان حيا، دي الوصايا الشرعيه، واعلمكم انني مت على لا اله الا الله محمد رسول الله، وتبدا تذكر العقيده والمنهج. اما المال بقى تكتب جمله واحده بقى: وبالنسبه لما تركت من اموال تقسم وفق شرع الله. خلاص ما تتدخلش انت ولا امك، ده شرع وفرض، الميراث ده فرض. إذن يعذب الميت ببكاء الحي إن كان من عادة قومه البدع والمنكرات والصوات والعويل ولطم الخدود وشق الجو، ولم ينهى عن ذلك ولم يوصي بتركه. إذن هو راض عن الفعل، فإن فعله فهو من فعله وبرضاه، فإذن يأثم ببكائه. أما بكاء الرحمة فلا. نعم، يبقى ده معنى إيه؟ حبس النفس عن التسخط والاعتراض.
دي متيجن der Begriff bei den Geschwistern, den haben wir im letzten Vortrag bereits versucht zu erklären und zu beschreiben in Surat al-Hajj über die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben die einzelnen Verse bereits erklärt und beschrieben. Und im letzten Vortrag haben wir über al-Khashya, über die Ehrfurcht zu Allah azza wa jal gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit der nächsten Eigenschaft, nämlich As-Sabr, die Standhaftigkeit ala maqadir al-mu'lima, Standhaftigkeit bezüglich oder standhaft sein bei harten Schicksalsschlägen. Standhaftigkeit bei harten Schicksalsschlägen. Und die Standhaftigkeit an sich, As-Sabr, wenn wir diesen Begriff definieren wollen, im Arabischen ist zunächst einmal Habs und Nafs ani tasakhut. Das heißt, die eigene Seele zurückhalten, zu protestieren. Protestieren gegenüber Allah Azza wa Jalla. Oder Einspruch einlegen. Oder Einwendung. Je nachdem, wie man sagen will. Aber im Endeffekt Protest dagegen über die Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und des Weiteren noch sich oder zurückhalten der Zunge, die Zunge zurückhalten, sich zu beklagen über die Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Körperteile dafür sorgen, dass die Körperteile stets das Gehorsam oder die Gehorsamkeiten erledigen. Das heißt, dass die Al-Jawarih, die Körperteile, stets auf dem Guten sind. Und wir müssen wissen, dass die Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala mit einer gewissen Barmherzigkeit oder mit einer Weisheit erledigt wird oder mit Wissen auch ebenfalls. Und deswegen dürfen wir nicht diesen Protest einlegen, und wir müssen die Vorbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala stets akzeptieren. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Ajaban lil mu'min, wunderlich dieser Zustand des Mu'mins. Alles, was ihm passiert, ist gut für ihn. Alle Zustände sind für ihn gut. Wenn ihm etwas Gutes passiert, ist er dankend. Und das ist gut für ihn. Und wenn ihm etwas Schlechtes passiert, so ist er standhaft. Und das ist ebenfalls gut für ihn. Und es gibt Menschen, subhanallah, dass wenn sie eine bestimmte Person verlieren, ihren Vater oder ihre Mutter oder ihre Kinder, dann
ja, protestieren sie und sagen, ja Allah, warum ich, wieso, wer bleibt mir übrig? Das alles gehört zum Schirk und wir mussten diesbezüglich aufpassen, denn im Endeffekt müssen wir alle, wir müssen alle begreifen und endlich mal einsehen, dass wir alle nur verzögerte oder verschobene Beerdigungen sind. Jeder von uns wird eines Tages sterben. Nur nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einer Woche oder einem Monat, aber eines Tages wird der Zeit kommen, wo ebenfalls über uns die vier Karat, der göttliche Klamm, viermal verrichtet werden und letztendlich begraben werden. Als eines Tages der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einer Frau vorbeigelaufen ist, die ihr Kind verloren hat, sie hat geweint, stand am Grab, hat geweint und daraufhin sagt der Prophet zu ihr, sei standhaft bei Allah Azza wa Jal. Und sie hat ihn nicht erkannt, dass der Prophet gewesen war. Sie sagte, lass mich in Ruhe, du hast doch keine Ahnung, wie ich gerade fühle. Und daraufhin, als sie im Nachhinein gemerkt hat oder erfahren hat von anderen Leuten, dass der Prophet gewesen ist, rannte sie hinter ihm her und sagte, ja Rasulullah, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass du gewesen warst. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, die Standhaftigkeit ist eigentlich eher in dem ersten Schock, wenn du erfahren hast, dass jemand in deinem Leben verschwunden ist oder gestorben ist, beim ersten Reaktion darauf, das ist oder dort zählt die Standhaftigkeit und nicht, wenn es erst zu spät ist. Und dieses Weinen, im Endeffekt sagt man im Endeffekt, dass die Tränen des Lebenden, der Verstorbene wird bestraft durch die Tränen der Lebenden. Wenn jemand aber diese Tränen, sind eher gemeint diejenigen, die aus Protest weinen, Allah, warum ich? Wieso stirbt mein Mann? Ich hatte niemanden mehr. Und dann weinen die. Und diese Tränen sind dann letztendlich die Strafe für denjenigen, der verstorben ist. Und wenn man sagen würde, ja warum? Was hat der Verstorbene damit zu tun, wenn andere, die leben sind, weinen oder nicht gegen die Regel handeln? Die Gelehrten sagen dazu, wenn in einer Umgebung, in einer Stadt oder in einem Ort oder in einem Dorf eigentlich bekannt ist, dass die Menschen bei verstorbenen Menschen, verstorbenen Seelen so reagieren und weinen und protestieren und der andere wusste es und er hat es nicht in einem Testament angegeben, dann wird er dafür bestraft. Warum? Weil er selbst die Regeln gebrochen hat. Aber weinen aufgrund von Verlust, das ist ganz normal, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als sein Sohn Ibrahim gemeint. Als sein Sohn Ibrahim verstorben war, hat sein Auge getränt und daraufhin kam die Gefährte zu ihm und sagte, ja Rasulallah, du hast uns verboten zu weinen und du weinst selbst. Dann sagte er, das ist die Barmherzigkeit. Allah Azza wa Jalla hat den Menschen Barmherzigkeit reingesteckt und Al-Qalbu Dahsan, das Herz ist traurig, und das Auge tränt. Dieses Art von Weinen aufgrund von Trauer ist nicht verpönt oder nicht gemeint mit der Strafe der Verstorbenen, sondern eher das Weinen von At-Tasakhut, von Protest, von Einwendung und Spruch einlegen. Das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte.
كذلك حبس اللسان عن الشكوى. بعض الناس للأسف يكثرون من الشكوى لخط ودي مسألة تتنافى مع الصبر. دايما لما تسأله عامل ايه يجيب لك البؤس كله والكرب كله. والله الظروف زي الزفت. ماشي يا سيدي. الواد عيان وامه قرفاني وانا متنيل بنيلة. طيب يمكن دي حالة وهتعدي ماشي. مرة تانية كيف حالك يا يا سيدي والله زي ما قلت لك يا اخي ما فيش عنده حمد خالص سبحان الله العظيم دايما يشكي المرض والعلل والبؤس والقرب والهم يا اخي ده النبي علمنا لما يكون عندك هم قول الحمد لله على كل حال وخلاص مش لازم ده كثير الشكوى كده ايه ما فيش عندك خير خالص يا اخي يومك الجديد ده خير إن ربنا أحياك عشان تذكره وتعبده ده خير إن أنت ماشي على رجليك ده قمة الخير إن أنت بتجد قوت اليوم ده خير ونعمة إن أنت عايش في أمان ده خير ونعمة
شوف النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. قايم وعندك صحة، انظر للمشافي وشوف، شوف اللي قاعدين تحت أجهزة ما بيتكلموش، متوصل لهم خراطيم عشان يتنفسوا وأجهزة تنفس صناعي، واللي معمول له استئصال مش عارف كلى، واللي عنده فشل كلى وبيغسل بالست ساعات تحت الجهاز 3 مرات في الأسبوع. شوف اللي اتبطرت رجليه، وشوف اللي فقد عينيه، وشوف اللي فقد السمع وفقد النطق، وشوف اللي في غيبوبة تامة ما بيتحرك غير على أجهزة فقط. يبقى أنت في نعمة ولا لا؟ أنت في نعمة ولا لا؟ ما بتشكرش ليه؟ دايما متسخط ليه؟ دايما شكاي ليه؟ شوف الآن أهلنا في فلسطين، شوف أهلنا في السودان، شوف حالهم إيه؟ مفيش أمن ولا أمان، قتال وحرب وتفجيرات، حتى الأطفال لم يرحموا من أعداء الإسلام، داخل المشافي يقتلون الأطفال، وإنت عندك ابنك بيتنطط وبيلعب ورايح جاي بتوديش بيه البلاطس كمان، وبتجيب له لعب قد كده من مش عارف فين وفين. ايه انت في نعمة، انت في نعمة، لسه برضو عمال تشكي، عمال تشكي. انت في ألمانيا هنا لو قعدت من غير شغل بيدفع لك سكنك وأكلك وشربك ولبسك، عاوز تاني؟ غيرك لا يجد شربة الماء يفطر بيها في رمضان، لا يجد تمرة تصد الرمق في رمضان، وانت ما شاء الله بتقعد على الفطور يجي 50 صنف قدامك، تشتكي في ايه؟ عمال تشتكي يعني حاجة غريبة جدا، تشتكي ايه انت؟ من مش عارف، انت عايش في امان، غيرك منتظر القذيفة كل ثانية، تنزل على البيت تهده، تنزل في الطريق تقتله، انت ايه حكايتك؟ انت لسه بتشكي، لسه عمال تشكي، وشايف نفسك ان انت بتلاقي الدنيا كله عندك وانت كلك نعم سبحان الله ومش دريان، عايش في امن، غيرك عايش في خوف، عندك قوت اليوم بل عندك قوت شهر وشهرين. ادخل كده بيت اي واحد فينا وشوف الاكل اللي عنده في البيت عشان تعرف ان احنا ملوك، شوف المبرد بتاعه فيه ايه، اقل حاجة هتلاقي علبة بيض، كرتون بيض فيها 10 بيضات يكفوك لمدة اسبوع، اكله بيض بس، غير الجبن والعصاير والخبز. ده انتوا عندكم اجهزة للخبز يا راجل، بتقرمشوا الخبز يا راجل باجهزة، يا راجل يا راجل، عامل جهاز للتوست صح، حتى المشروبات بأجهزة عندكم، عمد بتاعة كافيه تنزل لك الكافيه لاتيه. وكنا مدعوين عند اخ امبارح يقول تشربوا كافيه مش عارف بالايه وكافيه مش عارف اصناف للكافيه يا جماعه، يبقى احنا في نعم ولا لا؟ في نعم، غيرك ما بيلاقيش حتى ما ينفعش، ما عندوش، هو ما عندوش اكل عشان يسخنه اصلا، مش هقول لك مش لاقي يسخن، مش عارف يسخن على ايه، هو ما عندوش اكل عشان يسخن، يبقى انت في نعم ولا لا؟ انت عمال تشتكي ليه؟ تقابله كده ما فيش حتى يا شيخ مالك على طول، ده بس ده فلان ده بقى القرب كله فلان ده، يا شيخ ما تشوفوش ده من هو الوحيد اللي الناس حاسباه، وهو الوحيد اللي الناس مش عارف عامله في ايه، ايه في ايه، الناس مش سايبيننا في حالنا. طب وانا مالي انا، ذنبي ايه؟ طيب انا الشيخ ذنبه ايه بيسالك بيطمئن عليك؟ ليه تسودها في وش الشيخ؟ ما تقول الحمد لله وتسكت. يعني انت لما تشتكي انا هعمل لك ايه؟ كثيرا ما اقول لك لا تكثر الشكوى، فان السامع للشكوى اما ان يكون حبيبا فيحزن، واما ان يكون عدوا فيفرح ويشمت. هكذا هم الناس، احد رجلين، اما بيحبك وصادق في حبك، لما تقعد تشكيله يزعل ولا لا؟ وتحزنه ليه طيب؟ وتدخل عليه الحزن ليه؟ يعني مثلا عمال يشكي للام، الام بتحزن ولا لا؟ وممكن تمرض بسببك. ده في بعض الناس اللي عقلاء ما يكون في غربه ويكون حالته تعبانه فعلا، وامه تتصل يبين لها انه في قمه السعاده والفرح، يقول لك لا اخاف عليها لحسن لو عرفت ان انا زعلان او تعبان ممكن تمرض فيه، وممكن تموت كمان كمدا على ولده. وفي ناس اغبياء يكلم امه، ده انا العمل ايه معايا ضايع يا امه، ده انا مش لاقي شغل، ده انا حالتي كارب، يسودها في وشها. غبي احمق. فالسامع للشكوى اما ان يكون حبيبا هيحسن، واما ان يكون عدوا يفرح فيك ويشمت. شفت صاحبك الحمد لله ده مش لاقي ياكل من اعماله السوداء، ويبقى مجالس الغيبه على حضرتك ويفضحوك في ليه طيب؟ ما تسكت، قول الحمد لله واسكت. الحمد لله جميله وتفتح لك ابواب الخير. نحبس اللسان عن الشك والاعضاء الجوارح عن الاعتراض والبعد. قرب بقى من ربنا بصلاه بصيام بطاعه باعمال بر. طب انا عاوز اقول لك على حاجه، عارف لما يكون العمليه ضيقه معاك قوي ماليا تصدق. ايه؟ اي والله تصدق وشوف الخير هيجي لك ازاي. يعني لما تضيق عليك قوي طلع، ده انا ما عنديش، طلع اللي ما عندكش ده. اي والله العظيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لو عندك 5 يورو فقط طلعها لله، شوف فقير والدهان وشوف النتيجة، هتثمر لك الخير كله وهتجد العطاءات تجي لك من حيث لا تحتسب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما أحوجنا إلى نعمة الصبر. الله تعالى ذكر الصبر في كتابه، وكذلك النبي الأمين، بل وبين ربنا تعالى أن الابتلاء سنة، فقال عز من قائل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك على هدى من ربهم ورحمة، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل بقى أنت العطاء على الصبر. وقال تعالى فاصبر وما صبرك إلا بالله. أمر النبي بكده بالصبر، والأمر للنبي أمر للأمة، وأمر بذلك تعظيما للأمر عشان نعرف قيمة الصبر. فأنت محتاج تصبر على المقادير المؤلمة، محتاج تصبر على أذى الناس في سبيل الله، اصبر على الأذى لك أجر كبير، هتجد من يضع لك العقبات، من يحاول الإيذاء، اصبر. وهكذا، فهذه صفة عظيمة جليلة من صفات أهل الإخبات، الصبر. يترجم المترجم:
ثم نكمل إن شاء الله.
Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich das Zurückhalten der Zunge von Beklagen. Dass man ständig, wenn man gefragt wird, wie geht's dir, wie läuft das Unternehmen, wie läuft deine Uni, deine Schule, dann hört man, subhanallah, die größten Probleme, die man hat. Ich habe das nicht, das gefällt mir nicht, das hat ein Problem, den wollen wir gleich mehr haben. Der beschreibt immer die schlimmsten Zustände, die ihm passieren können. Das, dabei ist an sich schon allein, dass er einen neuen Tag bekommen hat, etwas Gutes. Dass er alleine noch auf seine Füße laufen könnte, ist Khair für ihn. Dass er überhaupt noch frühstücken und Mittag essen kann und Abend essen kann, ist eigentlich schon Luxus für ihn. An sich, dass er in einer Stadt leben darf, in der es Schutz für ihn gibt, und ist eigentlich schon eine Riesensache für ihn. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi gesagt hat, derjenige, der am Morgen aufsteht, und er ist mu'afan fi badani, er hat die Gesundheit. Wie viele Menschen kennen wir, die in Krankenhäusern sind und an irgendwelchen Geräten gebunden sind, nicht atmen können? Manche sind in einer Raihuba, in einem Kummer. Sie können sich kaum bewegen. Andere müssen dreimal wöchentlich ihre Niere reinigen lassen oder Blut reinigen lassen. Andere können nicht laufen, andere können nicht reden. Und uns geht es, subhanallah, zu gut. Also eigentlich geht es uns viel, viel zu gut. Und das merken wir gar nicht. Schaut euch alleine in Palästina zum Beispiel, wie die Familien dort leben. Sie warten nur darauf, wann die nächste Bombe einschlagen würde. Sie haben kein Essen, keine Schlafeinrichtung. Ihnen ist kalt. Manche finden nicht mal Wasser, damit sie Fasten brechen können. Wasser finden die nicht. Und wir leben wie Könige, subhanallah, und wir merken es nicht. Und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir immer da sagen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Alhamdulillah ala kulli hal. Wenn es dir wirklich schlecht geht, du Probleme hast, sag Alhamdulillah ala kulli hal. Mir geht's gut. Mir geht es gut. Es gibt intelligente Menschen, vor allem diejenigen, die hier allein leben, im Westen, und ihre Eltern in Heimat stecken. Und die Mutter fragt ihn, wie geht's denn, mein Sohn? Oder der Vater fragt ihn. Es gibt intelligente Menschen, die sagen, mir geht's gut, Alhamdulillah. Ich habe gegessen, ich arbeite. Mir fehlt nichts. Weil er weiß, wenn er seine Probleme seiner eigenen Eltern, seiner Mutter oder Vater erzählt, die Mutter würde sterben. Warum? Weil sie würde alles für ihn tun. Er weiß, wie Eltern sich fühlen. Aber der Dumme, der sagt dann, ich habe meinen Job verloren, ich kann mein Leben nicht bezahlen, heute habe ich gerade mal Reis gegessen, weil ich nichts zu essen habe, oder ich brauche das, und die arme Mutter, sie ihr Herz zerreißt. Sie würde so gerne was für dich tun, aber sie kann nichts. Sie ist traurig. Und deswegen sagen manche Leute, oder Gelehrten zumindest sagen, wenn du so viel klagst, entweder du klagst bei jemandem, der dich liebt, wie deine Mutter, dein Freund, dein Chef, er liebt dich auch, und du erzählst ihm, wie schlecht es dir geht, dann machst du ihn traurig. Deine Mutter ist extrem traurig, warum es dir schlecht geht. Oder du erzählst es jemandem, in dessen Herz eigentlich Feindseligkeit dir gegenüber ist. Er mag dich gar nicht, er hasst dich, er will dir nur Schlechtes. Er zeigt es zwar nicht, aber er hasst dich. Und diese Person machst du dann glücklich. Er denkt sich, Alhamdulillah, mir ist endlich schlecht. Und über die Standhaftigkeit sagt Allah Azza wa Jalla auch im Heiligen Koran in mehreren Überlieferungen, die ich jetzt nicht alle übersetzt habe, aber in anderen Beispielen von Allah Azza wa Jalla, inna la yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab. Die Standhaftigkeiten, die standhaftigen Personen bekommen Belohnung von Allah Azza wa Jalla bi ghayri hisab, also ohne Kalkulation. Das heißt, eine unbeschreibliche Belohnung, die hier nicht angegeben wird. Und ebenfalls sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, und wir werden euch ganz gewiss mit ein wenig Furcht und Hunger und Mangel an Besitz, Seelen und Früchten prüfen, doch verkünde frohe Botschaft den Standhaftigkeiten. Verkünde frohe Botschaft den Standhaftigkeiten. Wer sind denn diese Standhaftigkeiten? Das sind diejenigen, die wenn sie ein Unglück trifft, sagen sie, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Sie sind es, denen Segnungen von ihren Herren und Erbarmen geteilt werden und sie sind die Rechtgeleiteten.
في قصة أم سليم رضي الله عنها وموت ولد أبي طلحة. أبو طلحة زوج أم سليم كان له طفل كان مريضا، خرج للعمل والتجارة، في يوم عودته الولد مات، ابنه مات في اليوم اللي يرجع فيه، طبعا جهزوه ودفن. وصل أبو طلحة دخل على أم سليم، طبعا أم سليم هي خالة النبي من الرضاعة رضي الله عنها، ولدها أنس خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو طلحة كيف حال ولدنا؟ قالت هو أسكن مما كان. كلمة أسكن في لغة العرب حمالة، يعني هي تقصد الراحة اللي هو فيما مرتاح، هو فيما اللي بقى كويس، وهي تسكن إنه فعلا ارتاح، ترك الدنيا بعنائها إلى الراحة في جوار ربه جل جلاله. طبعا اطمأن أبو طلحة من قولها هو أسكن مما كان، أعدت له طعامه أكل جاي من سفر، تهيأت له جاي من سفر، فقضى حاجته منها. وبعد أن فرغ من قضاء حاجته قالت يا أبا طلحة ما قولك في قوم تركوا عارية لهم عند قوم ثم سألوهم عاريتهم أكان لهم أن يمنعوهم؟ يعني إيه؟ جماعة شالوا أمانة عند جماعة وبعد حين طلبوا الأمانة، أنا مثلا تركت الهاتف ده أمانة عند حسام، شيله لي عندك حسام يومين ثلاثة كده وهاخده، بعد يومين بقول له هات الهاتف بتاعي، يقول لي لا ولا يعطيني هاتفي، مش دي أمانة؟ لازم يرجعها. تمام. فقال أبو طلحة ما كان لهم أن يمنعوهم، لابد أن يعطوهم عاريتهم. قالت إذن احتسب ولدك فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. ابنك هذا أمانة وصاحب الأمانة استرد الأمانة، قل حسبي، قل إن لله وإنا إليه راجعون، احتسب ولدك. غضب أبو طلحة، لم يغضب على موت الغلام إنه رجل مؤمن صحابي جليل، إنما غضب على أن الزوجة في يوم موت ولده تهيأت له وقضى حاجته. فقال والله لأشكو أنك لرسول الله، أنا أشتكيك للنبي. بالفعل ذهب إلى النبي وحكى له ما حدث، فابتسم النبي وقال أعرستما في ليلتكما؟ يعني قضيت حاجتك منها؟ قال نعم يا رسول الله، ولهذا جئت شاكيا. قال له النبي بارك الله لكما في ليلتكما. الله أكبر. قيل أنه بعد هذه الدعوة رزق أبو طلحة بتسعة من الأبناء وكلهم كان يحفظ القرآن الكريم بصبر أم سليم ورضاها بقدر الله، وتهيأ نفسها لزوجها اللي جاي من سفر رغم موت ولدها. شوف قمة الصبر بقى، الله أكبر. ومش بس كده، يدعو لهم النبي دعوة أثمرت أنهم أنجبوا من الولد كم؟ تسعة، وكلهم من حملة القرآن. الصبر يا إخوة، كم نفع الله عز وجل من عباده بسبب الصبر، بسبب الابتلاء. حديث أبي داود في السنن من حديث اللجلاج بن حكيم السلمي رضي الله تعالى عنه والد خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك
حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. يعني إيه؟ الله عز وجل مثلا كتب لفلان منزلة عالية أوي في الجنة ودرجة جميلة أوي، لكن عمل هذا العبد في الدنيا مش ممكن يوصله لدي، فيبتليه الله إما في الجسد بالعلل والمرض، أو في المال فيقل ماله ويضيق عليه شوية، أو في الولد فيفقد ولده ثم يصبره، يعني يلهمه الصبر على المصيبة دي حتى يبلغه تلك المنزلة. يبقى الشدائد خير كلها ولا لا؟ أحيانا نحن بننظر نظرة قاصرة، نقول لك اعلم أنه ما ابتلاك إلا لأنه أحبك، والمفترض أن تكون الشدة شدة. يعني إيه شدة؟ يعني في بلية شدة تشدك لله، تقربك لله عز وجل، لأنك تعلم أنه العدل. وما ابتلاك إلا لحكمة، فاصبر على قدره، فإن الصبر مفتاح الفرج كما يقال، وبالصبر على البلية ترفع عند ربك درجات. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع صفات المخبتين.
أم سليم رضي الله عنها بعد ديشانتس وفيش محمد صلى الله عليه وسلم عند شتين الصحيح يزول بعد أنس رضي الله عنه دادين وفيش محمد صلى الله عليه وسلم زبادي إيه قوان أبو طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة دائما دائما أوتها دشت في أعبائك أبو خيزك بيزن وان يعد عن زوم يعني. Und dieser Sohn starb daraufhin. Und Muslim war mit ihm gewesen, er ist verstorben. Und als Abu Talha eines Tages von seiner Reise zurückgekehrt ist, ging er seine Ehefrau Muslim und fragte, wie geht's meinem Sohn? Dann sagte sie, er ist in Ruhe oder er ist beruhigt. Oder ihm geht's gut. Hier gibt es einen arabischen Satz, der wunderschön ist. Der beschreibt, dass es der Person eigentlich gut geht. Er ist beruhigt oder er ist am Schlafen. Aber auch ebenfalls kann es sein, dass er von dieser Dunya befreit ist und es ihm in seinem Grab gut geht. Und beruhigt hat Abu Talha radiallahu anhu dann sein Abendessen oder Abendmahl zu sich genommen und daraufhin hat Umm Sulaym sich für ihn vorbereitet oder schön gemacht. Dann hat er mit ihr einen Geschäftsverkehr gehabt und daraufhin hat der Muslim zu ihm gesagt, weißt du eigentlich, dass wenn ein Volk einem anderen Volk ein Gut anvertraut, also man leiht ihm etwas aus, und eines Tages würde dieser Volk zum anderen Volk kommen und die Sache zurückholen wollen, würde der andere und das andere Volk ihm die Sache geben wollen? Dann meint er natürlich, das Gut gehört ja dem anderen und er will es zurückholen. Dann sagte sie ihm, und genauso ist es mit deinem Sohn. Allah hat ja auch dein Gut zurückgeholt. Er hat sein Gut zurückgeholt. Und daraufhin ist Abu Talha in Rage geraten, er war wütend gewesen, dass bei so einer Situation die Ehefrau ihm nichts gesagt hat. Sie hat sich vorbereitet und sie haben sogar Geschlechtsverkehr an so einem traurigen Tag. Er war wütend gewesen. Und sagt zu ihr, Wallahi al-Azim, ich werde den Propheten sagen und beklagen. Er ging darauf zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und hat ihm von der Sache auch erzählt. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Barakallahu lakum fi laylatikum. Und möge Allah euch in eurer Nacht segnen, nachdem er nochmal gesagt bekommen hat, dass sie Geschlechtsverkehr hatten. Und daraufhin wird erzählt, dass Abu Talha nach diesem Segenswünschen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam er 9 Kinder bekommen hat, 9 Jungs bekommen hat, die alle den Koran auswendig gelernt haben. Als Shahid, die Intention des Ganzen hier ist einfach die Standhaftigkeit von Umm Sulaym radiallahu anha, die trotz einer traurigen Situation oder einem Tod eines Familienbandes oder Mitglieds hat sie Standhaftigkeit gezeigt und dem Mann Essen gegeben ihn beruhigt, mit ihm Geschäftsverkehr machen und erst am Ende dies vor allem mit einer wunderschönen Art und Weise rübergebracht hat. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass jede Person, jeder Mensch eine gewisse Stufe, oder weil Allah hat eine Person eine gewisse Stufe im Paradiesgarten vorgeschrieben hat. Aber diese Stufe würde er niemals mit seinen Taten erreichen können, weil er nicht genug Taten macht oder tut. Dann wird Allah ihn prüfen, entweder in seinem Körper, mit Krankheiten zum Beispiel, oder in seinem Geld, Vermögen, zum Beispiel wenig Geld, kein Job und so weiter, oder in seinen Kindern, Und dann wird er ihm Sabr geben, dass er standhaft bleibt, und daraufhin wird er letztendlich die Stufe erreichen, die Allah Azza ihm vorgeschrieben hat. Im Endeffekt kann man sagen, Ashidda Shadda. Ashidda ist eine Prüfung, ist ein Schicksalsschlag, ist eine schlechte Sache. Und Shadda ist, sie wird dich, diese Prüfung an sich, die eigentlich für dich eine Katastrophe ist, ist etwas, was dich zu Allah Azza wa Jalla näher bringt. Sie bringt dich zu Allah Azza wa Jalla näher.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وردتنا مسألة عبر الخاص، لأن طبعا القائم على البث استأذن لأن عنده ظروف فترك البث، مش ينفع يبعت لنا الأسئلة الواردة ولا ينفع؟
لا ما ينفعش.
ما ينفعش. فهنجاوب بس المسألة اللي وردت عبر الخاص ونختم اللقاء إن شاء الله. ابنتنا نور محمد بتسأل، تقول أن بعض النساء يدعين أن بعض النساء كن نبيات، ويكون الاستدلال عندهن بقول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين وحيه يبقى نبيا. هم يقولون كذلك مش فقط مع أم موسى، كذلك مريم جاءها جبريل فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وجبريل، وجبريل مسؤول الوحي، إذن مريم نبية. فما صحة هذا القول؟ طبعا هذا قول ليس بصحيح البتة. لماذا؟ لأن الوحي الوارد هنا مع أم موسى نفس الوحي كان للنحل، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهل النحل كمان أنبياء؟ فطبعا ده فهم خاطئ. ثم مريم نفسها الله تعالى حدد صفتها، قال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، والصديقية رتبة أقل من النبوة في قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إما نوع الوحي المذكور ده عم الشيخ مع أم موسى، النوع ده اسمه الإلهام. إيه معنى الإلهام؟ الإلهام كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة أن يقذف الله تعالى في قلب من ألهمه أمرا فينشرح له صدره كاليقين فيقوم بتطبيق ما أمر به. فالله تعالى ألقى في قلب أم موسى أنت خايفة على الولد؟ نعم. طيب رضعي. خفت عليه؟ اعملي صندوق حط الولد فيه ارميه في اليم اللي هو نهر النيل وما تخافيش عليه هيرجع لك تاني، ومش بس كده وبنبشرك هيكون نبيا رسولا. فانشرح صدرها للإلهام فطبقت ما كذف في قلبه بأمر الله تعالى. وعلى قول مقاتل أن جبريل جاءها وأخبرها بذلك، هل إن الملك يأتي شرط النبوة؟ الإجابة لا، ليس بشرط النبوة، بدليل أن النبي أخبرنا بقصة الرجل الذي خرج لزيارة أخ له في الله، ف
فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما انتهى حيث يريد قال له الملك أين تريد؟ قال لزيارة أخي فلان في الله. قال ألك نعمة تربه علي في مصلحة بينك؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فأنا رسول من قبل الله أبشرك بأن الله قد أحبك كما أحببت أخاك. فهل يعني كان ده كمان نبي؟ وقال له الملك هو يكلمه ورسول من قبل الله، يقول لك لا، كلام الملك مع المخلوق ليس شرط النبوة بل إخبار بشيء. بدليل أيضا جبريل نفسه رآه الصحابة وسأل النبي فعلمهم، والنبي قال لهم إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. يبقى كده الصحابة كمان أنبياء، دي مشكلة كبيرة جدا. نقول لك لا، ليس معنى لقاء الملك دليل النبوة، فالملك قد يأتي بخبر ليس الوحي، يأتي بخبر بإلهام من الله تعالى. الله تم السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول، ها وشافه جبريل وبيجري بالفرس كما جاءت في الروايات. فهل كمان السامري بقى نبي أو بنو إسرائيل بقوا أنبياء؟ لا، مش كده خالص. فده إلهام يقذفه الله تعالى في قلبي من شاء من عباده حتى يصير يقينا، فيطبق العبد ما ألهم به بأمر من الله رب العالمين، وليس معنى النبوة. ثم إن النبوة تكون في الذكور لا في الإناث، لأن المرأة لا تقوى على تحمل أعباء الرسالة، يعتريها ما يعتري بنات آدم من حيض ونفاس و لا يتناسب هذا مع النبوة ومع الرسالة. وهكذا إذن النبوة أو الرسالة تكون في الذكور من بني آدم، ولهم صفات وهم مصطفين أخيار، وختمت بنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كما قال في الصحيح لي 5 أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، فلا نبي بعد. فما فيش نبيات من النساء. يقول لك ما هو ذكر النبي أن الكاملات نساء مريم، نقول لها كمان ما هو ذكر أن خديجة من الكاملات، فهل خديجة كانت نبية؟ وذكر أيضا أن فاطمة بنت محمد من الكاملات، فهل فاطمة كانت نبية؟ وذكر أن آسيا بنت مزاحم كانت من الكاملات زوج فرعون التي أسلمت، هل هي نبية؟ أبدا. فإذن الوحي الوارد هو وحي الإلهام وهو القذف في القلب، وحتى إن جاءها جبريل فمجيء جبريل ليس معناه جاء بالوحي، إنما جاء بخبر عن الله يقذفه في قلب من شاء الله تعالى أو يعلم به من شاء الله تعالى، كما خاطب مريم عليه السلام وأخبرها وبشرها بعيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا القول بأن هناك نبيات من النساء بدليل الوحي الوارد هذا قول باطل، لأن الوحي هنا إلهام، وهذا هو الأصوب والأكمل، والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ طب يبعت يا حسام، والله حسام المترجم هو قعد عشان يبعت لنا الأسئلة الوارد على البث، جزاه الله خيرا. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجب علي أن أرد الإمام في صلاة التراويح أو الفريضة إذا أخطأ مثلا في حرف أو كلمة أو آية نسيها؟ نقول إن كان في فاتحة الكتاب فهو واجب، لأن فاتحة الكتاب ركن والركن تبطل به الصلاة إن فسد، فيجب رده. أما في الصورة فلا يجب إلا إن استطعم. يعني إيه إن استطعم؟ النبي قال إن استطعمك الإمام فأطعمه، يعني بيقرأ في الصورة وقف تماما لا مش عارف كم، معنى بيقول للوراء إيه؟ افتح علي. طب ما وقفش ما تردوش، قرأ خطأ ومشي سيبه سيبه، لأنه ربما ترد تلخبطه خالص، وبعدين الصورة سنة لا تؤثر على صحة الصلاة، فمدام ما مشي سيبه يمشي، إلا أن يكون هناك من يوكل بالرد خلف الإمام، فنقول له يفتح عليه بالحرف فقط مش بأربع آيات قبل وأربع آيات بعد، ما تيجي تصلي أنت، ما دي مشكلة دي والله. ودايما بيقول في التراويح دايما الإمام بيكون خلفه مين؟ الحفظة، فما حدش يرد غيرهم بقى خلاص. تجد بقى صاحبنا من اخر المسجد بترد انت ليه؟ الامام في واحد خلفه خلاص، اللي خلفه ما ردش يبقى انت ما تردش، ما دام اللي خلفه ما ردش ليه؟ لان الرد في مراعاه لحال القارئ. احيانا في الترويح بنقدم بعض الشباب صح، فممكن لو رديته يتلخبط، ما دام في الصوره سيبه، الا ان استطعت ان تلقنه حرفا واحدا بلا تشويش. طب رأى هيتلخبط سيبه ما تردوش. عشان كده دايما بنقول الحكمه في الرد، اللي بيرد ده يكون عنده فقه وعلم، مش اي حد يرد الامام. يبقى نقول لك ترد ان استطعمك، ما استطعمكش اسكت، ما دام في خلفه من يرد خلاص اسكت. في الفاتحه واجب، اما في غيرها يندب اذا استطعمك، يعني وقف تماما. اخونا محمد يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي الحالات التي يجوز فيها ان لا ارد السلام؟ يجب يا ابني ترد السلام، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن او ردوها. رد التحيه واجب، والواجب لا يسكت يا ولدي، الا في الجماعه ان رد البعض سقط عن الكل. يعني انتم مجموعين كده يا جماعه وانا قلت السلام عليكم، فواحد رد خلاص رفع الاسم عن الكل. انما ان كنت منفرد وحدث يجب ان ترد عليه، لان واجب القاء السلام سنه والرد واجب، يعني فرض. تأثم ان لم تفعل، يبقى يستثنى فقط ايه؟ الجمع. فان قام البعض بالرد خلاص ايه؟ سقط عن الجميع، لان يتحقق به الواجب. والله اعلى واعلم. في اسئله ثانيه؟ طيب بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمه الله.